Labdien! Sākam klausīšanās prasmes pārbaudi. Pirmais uzdevums.
Klausieties paziņojumus. Katrs paziņojums skanēs divas reizes. Pēc katra paziņojuma atzīmējiet pareizo atbildi.
Pirmais paziņojums.
Lidmašīna no Tallinas ielidos 20 minūtes vēlāk, jo ir slikti laika apstākļi. Lidmašīna ielidos Rīgā pulksten 10:50. Lidmašīna no Tallinas ielidos 20 minūtes vēlāk, jo ir slikti laika apstākļi. Lidmašīna ielidos Rīgā pulksten 10:50.
Otrais paziņojums.
Cienījamie pircēji, mūsu lielveikala otrajā stāvā blakus kāpnēm nesen sāka strādāt jauna kafejnīca. Nopērciet veikalā pārtikas preces par 25 eiro un kafejnīcā saņemsiet bezmaksas kafiju. Cienījamie pircēji, mūsu lielveikala otrajā stāvā blakus kāpnēm nesen sāka strādāt jauna kafejnīca. Nopērciet veikalā pārtikas preces par 25 eiro un kafejnīcā saņemsiet bezmaksas kafiju.
Trešais paziņojums.
Uzmanību! Katra mēneša pēdējā dienā biļetes reisām Rīga-Varšava pārdod ar 15% atlaidi. Biļetes var nopirkt Rīgas auto ostas biļešu kasē. Vairāk informācijas meklējiet auto ostas mājaslapā. Uzmanību! Katra mēneša pēdējā dienā biļetes reisām Rīga-Varšava pārdod ar 15% atlaidi. Biļetes var nopirkt Rīgas auto ostas biļešu kasē. Vairāk informācijas meklējiet auto ostas mājaslapā.
Ceturtais paziņojums.
No piekdienas līdz svētdienai aicinām apmeklēt mēbeļu izstādi. 2 stundas pirms darba laika beigām biļetes cena būs 3 eiro, bet pārējā laikā 5 eiro. No piekdienas līdz svētdienai aicinām apmeklēt mēbeļu izstādi. 2 stundas pirms darba laika beigām biļetes cena būs 3 eiro, bet pārējā laikā 5 eiro.
Piektais paziņojums.
2. jūnijā aicinām uz tikšanos ar rakstnieku Pēteri Ozolu. Viņš iepazīstinās ar savu jaunāko grāmatu par slavenu sportistu ģimeni. Tikšanās sāksies pulksten 12. Centrālās bibliotēkas lasītavā. 2. jūnijā aicinām uz tikšanos ar rakstnieku Pēteri Ozolu. Viņš iepazīstinās ar savu jaunāko grāmatu par slavenu sportistu ģimeni. Tikšanās sāksies pulksten 12. Centrālās bibliotēkas lasītavā.
Sestais paziņojums.
Brīvdienās laika apstākļi kļūs labāki. Sestdien un svētdien mākoņu nebūs, spīdēs saule un laiks būs silts. Pirmdien būs silts, taču apmācies laiks un līs neliels lietus. Brīvdienās laika apstākļi kļūs labāki. Sestdien un svētdien mākoņu nebūs, spīdēs saule un laiks būs silts. Pirmdien būs silts, taču apmācies laiks un līs neliels lietus.
Esam pabeiguši pirmo uzdevumu. Tagad izpildīsim otro uzdevumu.
Otrais uzdevums.
Klausieties sarunu. Saruna skanēs divas reizes. Atzīmējiet, vai apgalvojums ir pareizs, jā, vai nepareizs, nē.
Vai veikals modernās tehnoloģijas?
Jā, Juris Kalns klausās. Kā varu palīdzēt?
Jauki, ka jūs sazvanīju. Jūs patiešām varat man palīdzēt.
Mēs nodrošinām arī datoru apkopi un labošanu. Kāda jums ir problēma?
Pirms pusgada pie jums es nopirku jaunu datoru. Pilnīgi jauns modelis. Visu laiku darbojās lieliski, bet šodien tas pēkšņi nestrādā.
Vai datoram ir garantijas talons?
Jā, protams, ir.
Kāds datums tur ir norādīts?
Acu mirkli. Tā, tas ir 12. marts.
Jūsu datoram garantijas laiks ir beidzies tieši pirms divām dienām.
Ko? Garantija tikai pusgadu? Tik maz? Kas tas par veikalu?
Varbūt jūs pirkāt datoru ar atlaidi?
Jā, toreiz bija akcija.
Lūk, tāpēc arī garantija ir tik īsu laiku.
Nē, man trūkst vārdu. Man nav datora, darbs stāv uz vietas, bet jūs nevarat palīdzēt.
Varam, tikai par remontu būs jāmaksā.
Nu labi, labi. Vai veikals modernās tehnoloģijas?
Jā, Juris Kalns klausās. Kā varu palīdzēt?
Jauki, ka jūs sazvanīju. Jūs patiešām varat man palīdzēt.
Mēs nodrošinām arī datoru apkopi un labošanu. Kāda jums ir problēma?
Pirms pusgada pie jums es nopirku jaunu datoru. Pilnīgi jauns modelis. Visu laiku darbojās lieliski, bet šodien tas pēkšņi nestrādā.
Vai datoram ir garantijas talons?
Jā, protams, ir.
Kāds datums tur ir norādīts?
Acu mirkli. Tā, tas ir 12. marts.
Jūsu datoram garantijas laiks ir beidzies tieši pirms divām dienām.
Ko? Garantija tikai pusgadu? Tik maz? Kas tas par veikalu?
Varbūt jūs pirkāt datoru ar atlaidi?
Jā, toreiz bija akcija.
Lūk, tāpēc arī garantija ir tik īsu laiku.
Nē, man trūkst vārdu. Man nav datora, darbs stāv uz vietas, bet jūs nevarat palīdzēt.
Varam, tikai par remontu būs jāmaksā.
Nu labi, labi.
Esam pabeiguši otro uzdevumu. Tagad izpildīsim trešo uzdevumu.
Trešais uzdevums.
Klausieties sarunas. Sarunas skanēs divas reizes. Izvēlieties un ievelciet atbilstošo skaitli vai vārdu. Četras atbildes ir liekas.
Pirmā saruna. Sakiet, cik ilgi būs ekskursija uz Tallinu?
Ekskursijas ilgums būs 3 dienas.
Un kur mēs paliksim pa nakti?
Naktsmītne būs 3 zvaigžņu viesnīcā Tallinas centrā.
Sakiet, cik ilgi būs ekskursija uz Tallinu?
Ekskursijas ilgums būs 3 dienas.
Un kur mēs paliksim pa nakti?
Naktsmītne būs 3 zvaigžņu viesnīcā Tallinas centrā. Otrā saruna.
Kā es varu aizbraukt uz jauno bibliotēku?
Brauciet ar 40. autobusu.
Un cik ilgi būs jābrauc?
Apmēram 15 minūtes.
Kā es varu aizbraukt uz jauno bibliotēku?
Brauciet ar 40. autobusu.
Un cik ilgi būs jābrauc?
Apmēram 15 minūtes.
Trešā saruna.
Sveiks, Andri! Vai vakarā būsi mājās?
Jā, būšu.
Tad noskaties televīzijas raidījumu Ceļot prieks. Es stāstīšu par savu ceļojumu uz Āfriku.
Cikos raidījums sāksies?
23 un 10 minūtēs. Sveiks, Andri! Vai vakarā būsi mājās?
Jā, būšu.
Tad noskaties televīzijas raidījumu Ceļot prieks. Es stāstīšu par savu ceļojumu uz Āfriku.
Cikos raidījums sāksies?
23 un 10 minūtēs.
Ceturtā saruna. Halo! Sakiet, lūdzu, kāds šodien ir bankas darba laiks?
Banka strādā līdz pulksten 17.
Man vajadzīga maksājumu karte.
Jūs varat pieteikties kartei internetbankā, tā jums būs ērtāk.
Halo! Sakiet, lūdzu, kāds šodien ir bankas darba laiks?
Banka strādā līdz pulksten 17.
Man vajadzīga maksājumu karte.
Jūs varat pieteikties kartei internetbankā, tā jums būs ērtāk.
Piektā saruna.
Dodiet man lūdzu zaļo cepuri.
Kuru izmēru?
54.
Lūdzu, te būs.
Dodiet man lūdzu zaļo cepuri.
Kuru izmēru?
54.
Lūdzu, te būs.
Klausīšanās pārbaude ir beigusies.